10-нче бүлек. Кайсариядә Италия полкы дип аталган гаскәрдә юзбашы булып хезмәт итүче Корнели исемле бер кеше бар иде. Ул үзе һәм аның бөтен гаиләсе диндар, тирән хөрмәт белән Аллаһыдан куркучан иде. Ул халыкка күп хәйр садака бирә һәм һәр вакыт Аллаһыга гыйбадәт кыла иде. Бер көнне көндезге эшләр тирәсендә Аллаһының бер фәриштәсе абашык итеп Корнелигә күренде. Фәриштаның янына килеп,
Корнели
дип индәште. Корнели куркып калды. Аңа күзләрен тикеп,
"Нәрсә, әфәндем?"
диде.
"Синең дуаларыңны һәм хәйерләреңне Аллаһы курбан итеп хәтерендә калдырды. Ул сине искә алды."
дип җавап бирде аңа фәриштә.
Питер исемле Шимунны алып килергә Яфуга кешеләр җибәр. Ул хәзер күнче Шимун янында кунакта. Аның йорты диңгез буена урнашкан.
Фәриштә киткәч, Корнели хезмәтчеләренең икесен һәм үз гаскәриләреннән диндар булган берсен чакырып алды. Һәммәсен аңлатып, аларны Яфуга җибәрде. Икенче көнне җибәрелгән кешеләр шәһәргә якынлашып килгәндә, көндезге 12-ләр тирәсендә Питер гыйбадәт кылу өчен ясы түбәле инең түбәсенә менде. Аның карны аш иде, ул ашарга теләде. Ашарга әзерләнгән арада Питер гадәти булмаган гыйбадәт кылу халатына килде. Ул күкнең ачылуын һәм зур тукымага охшаган бер әйберне 4 почмагыннан тотып җиргә төшерелүен күрде. Аның ичендә җирдә яшаучы һәр төрле 4 аяклы җәнлекләр, сирәлүчләр һәм киек кошлар бар иде. Ул
"Тор, Питер, суй һәм аша"
дигән тавыш ишетте. Әмма Питер:
"Юк, Раббым, минем бер кайчан да шакшы яки харам нәрсә ашаганым булмады"
диде. Шул вакыт ул янә:
"Аллаһы чиста дип игълан иткәнне шакшы дип исәпләмә"
дигән тавыш ишетте. Өч тапкыр шулай кабатланды. Һәм шунда ук әйбер күккә күтәрелде. Питер үзе күргән бу илаһи күренешнең нәрсәне аңлатуын уйлап, аптырап торган арада, Корнели тарафыннан җибәрелгән кешеләр Шимун иен эзләп табып, капка янына килеп бастылар.
"Питер исемле Шимун мондамы?"
дип кычкырдылар. Күргән илаһи күренеш турында уйланып торганда, рух Питергә:
"Сине өч кеше эзли. Төш һәм һич шикләнмичә алар белән бар. Чөнки аларны мин җибәрдем"
диде. Питер Корнели җибәргән кешеләр янына төште.
"Сез эзләгән кеше мин. Нинди эш белән килдегез?"
диде ул аларга.
"Безне бөтен яһуд халкы алдында мөхтәрәм, тәкъвә һәм тирән хөрмәт белән Аллаһыдан куркучы йөзбашы Корнели җибәрде. Ул изге фәриштәдән син сөйләячәк сүзләрне тыңлау өчен сине үз йортына чакырырга дигән боерык алды"
диделәр алар. Шуннан соң Питер аларны өенә алып керде һәм кунак итте. Ә иртәгесен алар белән китте. Яфудан булган кайбер туганнар да аларга ярдылар. Кайсариягә алар икенче көнне барып җиттеләр. Корнели исә үзенең туганнарын һәм якын дусларын җыеп, аларны көтеп тора иде. Питер игә кергәндә, Корнели аның каршысына чыкты һәм Питерның аяклары алдына тезләнеп сәҗдә кылды.
"Тор, мин дә кеше бит"
диде Питер һәм аны торгызды. Алар сөйләшә-сөйләшә игә керделәр. Питер анда күп халык җыелганлыгын күрде һәм аларга:
"Сез әлбәттә беләсез, безнең дини канун буенча яһудигә башка халык кешеләре белән аралашырга, алар янына кунакка йөрергә рөхсәт ителми. Әммә Аллаһы миңа бер кешене дә шакшы яки харам дип исәпләмәскә кирәклеген күрсәтте. Шуңа күрә сез мине чакыру белән мин һич сүзсез сезнең янга килдем. Инде әйтегез, мине ни өчен чакырттыгыз?"
диде.
"Өч көн элек шушы вакытта, сәгать 3-тә, үз өемдә дога кыла идем"
диде Корнели.
"Кинәт минем алда аксыл ялтырау кием кигән бер кеше пәйда булды. Һәм миңа: Корнели, Аллаһы синең дугаңны ишетте һәм синең хәйерләреңне хәтергә алды. Яфудан Питер исемле Шимунны алып килергә кешеләр җибәр. Ул хәзер диңгез буенда яшәүче күнче Шимун инде кунакта диде. Мин шундук сиңа кеше җибәрдем. Һәм син килеп яхшы эшләдең. Хәзер без һәммәбез Раббы сиңа сөйләргә кушкан бар сүзләрне тыңлау өчен Аллаһы алдында торабыз.
Аллаһының кешеләрне аермавын мин хәзер чынлап та аңлыйм.
Дип сүзен башлады Питер.
Һәр халык арасында аннан куркучылар һәм тәкъвалык кылучылар аңа мәхкүл. Аллаһы Гайса Мәсих аша килүче тынычлык хакындагы яхшы хәбәрне сөйләп, Исраил улларына үзенең сүзен җибәрде. Гайса һәммәбезнең Раббысы. Яхья чумдырылу йоласын үтегез дип игълан иткәннән соң, Галилеядан алып бүтән Яһудиядә булган хәлләрне, Аллаһының Насаралы Гайсаны изге рух һәм кудрәт белән майлаганын, Аллаһы Гайса белән булганга күрә, аның яхшы эшләр кылып, Иблис кулындагыларны савыктырып йөргәнен сез беләсез. Ул Яһудләр илендә һәм Иерусалимда кылган барлык эшләргә без шаһидбез. Аны хашка асып үтерделәр, ә өченче көнне Аллаһы аны терелтеп торгызды. Аллаһы үз ихтияры буенча Гайсаны бөтен халыкка түгел, ә үзе тарафыннан алдан ук сайланган шаһитләргә күрсәтте. Ул шаһитләр без. Ул үледән терелеп торганнан соң аның белән бергә ашаган һәм ишкән кешеләр. Гайса тирләргә һәм үлеләргә Аллаһы тарафыннан билгеләп куелган хөкем итүче хаким. Гайса безгә шушы хакта халыкка вәгазьләргә һәм шаһитлек итәргә буйрык бирде. Барлык пәйгамбәрләр, аңа иман итүче һәр кем аның исеме аркылы гынахларының кишерелеүен алыр дип аның хакында сөйләделәр.
Диде Питер. Питер бу нотыгын сөйләгән вакытта ук тыңлаучыларның барысына да изге рух инде. Питер белән бергә килгән иман итүче яһүдләр изге рухның яһүд булмаганнарга да йөрелүенә бик нык гаҗәпләнделәр. Чөнки алар тегеләрнең таныш булмаган телләрдә сөйләүләрен һәм Аллаһыны олылап мактауларын ишеттеләр. Шул вакыт Питер:
«Бу кешеләр безнең кебек үк изге рухны кабул итеп алдылар. Шуңа күрә аларны суга чумдырылудан кем тыя алыр?»
диде. Ул аларны Гайса Мәсих исеменә суга чумдырырга әмер бирде. Аннары алар Питердән үзләре янында берничә көнгә калуын үтенделәр.